Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В ефірі програма «Мама ФМ». З вами я, її ведуча Наталя Говда. І у нас сьогодні в гостях успішна, красива мама двох діток Інга Ткаченко. Доброго дня, Інго!
Привіт, 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 Наталя! Привіт всім, хто слухає. Дякую за програму, за запрошення.
Окрім того, що Інга – мама двох діток, успішна, красива, вона ще написала книжку. «Женщина без сожалінь» – назва книжки українською.
Я думаю, що «Жінка без жалю».
Ага, «Жінка без жалю». І ще, крім того, Інга – держслужбовець. Зараз вона працює в службі охорони здоров'я речником і керівником відділу зовнішніх зв'язків, якщо я правильно назвала цю посаду. Значить, у нас є книжка, у нас є реалізація, у нас є серйозна посада, яка забирає багато часу, у нас є двоє дітей. Ще я десь читала про вас, що ви викладали ораторське мистецтво.
Чоловік навіть є. І це, до речі, теж дуже крута тема. Я хочу, щоб ми сьогодні про це поговорили.
Про чоловіка чи про ораторське мистецтво?
Про все поговоримо. Ну, давайте ви далі. Я буду просто насолоджуватися презентацією.
Я ще хотіла сказати, де я побачила Інгу. Я побачила її на вечірці про жіночу самореалізацію. Таку чудову вечірку організовував клуб «Лайф». Я пам'ятаю, що Інга вийшла і буквально там говорила 5 хвилин, кілька речень, але мене дуже зачепило, бо пройшла така думка про те, що людина може знаходити своє покликання чи кілька разів, чи багато разів, і не потрібно зациклюватись на якійсь одній професії чи на якомусь одному своєму стані і перебувати в ньому надто довго, а людина, вона на кожному етапі свого життя може реалізовуватись. І взагалі, що така річ, як покликання, це дуже така тема, бо ми чогось звикли, що от якщо ти вчитель, то все, на тобі вже поставлено це печать, і ти до кінця свого життя маєш бути вчителем, навіть якщо ти всередині не відчуваєш там, де себе маєш. Ну, мене це зачепило, думаю, успішна жінка, мама, треба з нею поговорити в програмі «Мама ФМ». Тому перше моє питання таке буде, Інго, ви знайшли своє покликання?
Я його так довго шукала, що навіть на цю програму спізнилася. Ну, тому що треба ж було знайти точно, я ж не можу, розумієте, це таке.
Тобто 10 хвилин пішло на покликання.
Це така дурня, ну, чесно скажу. Ну, нібито я зараз маю все правильно починати, бо тема правильна, про правильну маму, про правильні речі в житті. Але я хочу говорити сьогодні про дурню, якої досить багато в голові у сучасної жінки. І особливо ця от перша, це дурня, маячня, хай буде так. Це стосовно того, що знайти своє покликання. Я в це не вірю. Я взагалі, для мене розуміння саме слова покликання, це скоріш дотично до того, що говорив блаженніший Любомир, коли він казав, важливо бути, ну, ти покликаний, слово покликання від того, що ти покликаний. Ким ти покликаний? Якщо ти віриш у Бога, то ти розумієш, що він тебе для чогось покликав. Для чого? Для того, щоб ти був людиною. Щоб ти любив, щоб ти був добрий до ближнього, до себе, в тому числі. Оце покликання для мене – бути людиною. Це така от тема досить, мабуть, провокативна, але все інше для мене – це все вже таке, це вже форма. Чим я буду займатися в житті, яка буде в мене професія, навіть яка в мене буде родина, якщо вона в тій частині, де я її можу обирати. Усе, що в моєму житті є, і те, на що я можу впливати, це не про покликання, це про форму, через яку я можу проявляти це покликання, бути людиною. Оце важливо.
Тобто форма, вона може бути різною.
Абсолютно. Ми не в Радянському Союзі живемо, на щастя.
І... Як
коли ти обрав, і все, і на тебе суспільство, і близькі на тебе дивляться, і ідеологія тебе навчає тому, що ти, якщо ти серйозна доросла людина, то ти маєш відповідати за своє рішення. Ось ти обрав собі бути секретарем, і ти маєш займатися до кінця життя, тому що що подумають люди? Камон, що спільно між що подумають люди і між тим, чого насправді прагну я? Ну, це різні речі. Ти про кого маєш в першу чергу дбати? Про себе чи про іншого? І якщо я дбаю про себе, що означає це, що я не можу дбати про іншу. Це теж оця ідеологія, вона спільна і для того, чим ти займаєшся в житті професійно, і для того, що означає бути жінкою в плані родини і бути мамою в тому числі. Тому що якщо ти не знаєш своїх потреб, якщо ти не готова відповісти собі на запитання, чого я прагну, якщо ти не готова собі визнати, що я боюся, але тим не менш, а давай я спробую, тому що хто мені суддя? Я пробую, я собі роблю те, що я відчуваю, що це щиро. І якщо я це розумію, то я і можу бути прикладом для своїх дітей. Розумієте? А якщо я своє дітей навчаю, ти повинен, а власним життям демонструю інші речі, що я собі не довіряю, що я боюся, то для чого потрібно це взагалі виховання?
Якщо я правильно розумію, якщо ти щось робиш, і ти відчуваєш, що ти не, що це от на, от не твоє, от почав щось робити, наприклад, там, обрав собі професію, і якісь, але ж може бути таке, що просто це якісь виклики певні, а ти відчуваєш якийсь дискомфорт, і ти зразу міняєш.
Є дуже такий крутий фільм, мені він дуже подобається, оскільки от на початку ви говорили, я є викладачем з риторики, тобто я допомагаю людям навчитися правильно висловлювати свої думки. Мені особливо це подобається робити з людьми, які мають що сказати, тобто людина думаюча, людина відчуваюча. Частіше за все такі люди, вони дуже сором'язливі і виховані, і тому оця вихованість, вона грає проти них, і така людина собі думає, та, ну що я буду говорити? Ну нічого я не буду говорити. Часто такі люди залишаються нереалізованими і часто самотніми. Так от, до чого я веду? Оскільки я займаюся риторикою, оскільки для мене важливо, це цінно для мене, навчити, допомогти людям навчитися комунікувати, висловлювати свої почуття, думки, робити це гарно, робити це впевнено, то я колись дивилася фільм, який на мене повпливав в плані риторики, який я часто наводжу як приклад, це фільм, в якому грав Дензел Вашингтон, «Великий переговорник», якось так він називається. Там була сцена, я сюжет розкажу. Була сцена, де він був викладачем, темношкіра людина, звісно, десь початок минулого сторіччя він був в Америці викладачем для молоді, так. Це були підлітки темношкірі, і вони мали приймати, вони мали брати участь між коледжами, були різні дебати, і вони мали брати участь вперше в житті, за всю історію Америки, вони мали продемонструвати інтелектуальні здібності на рівні з білим населенням. Ну, в той час це була революція. Тобто, якщо і такі були дебати між коледжами, це скоріше, ну, звісно, це була біла шкіра, тобто молодь, вона змагалася тільки між собою. Тут темношкіре населення. Звісно, що молоді люди, вони дуже боялися, вони переживали, чим то все закінчиться, і вони в собі були дуже невпевнені. І Дензел, ну, тобто актор, його роль полягала в тому, що він навчав оцю молодь. І там була одна така вправа, оцих підлітків він відправив на середину річки в човнику такому, і вони мали йому щось кричати, це такі були переговори, тобто він тренував силу голосу, і щось він одного разу щось таке провокативне закинув цій молоді, і молодь, вони налякалися і побоялися сказати свою відповідь. І тоді Дензел кричить, хто вам суддя? І вони мовчать, і він ще раз, я запитую, хто вам суддя? І вони мовчать. І він каже, ви зараз хочете щось сказати, що ви відчуваєте, то скажіть. І коли ви будете це говорити, подумайте, хто вам суддя? Хто має право з людей оцінювати, що правильно, а що ні? Що заслуговує бути висловленим, а що ні? І ось ця думка, вона дуже часто, я і про неї говорю, що ми занадто часто з людей інших робимо суди великих. А чому ми так робимо? Тому що ми для самих себе набагато більшим є суддею, аніж другом. І тому, якщо ми вже боїмося чогось, що нормально, тому що ну, всі люди здорові, вони бояться. Це нормальний такий базовий страх. Але якщо я хочу ще в житті спробувати, то я з собою, звісно, спілкуюся як суддя, тому що я оцінюю ризики. Але щоб ця розмова була чесною, то 50% цієї розмови я маю залишити на себе, як на друга. Я маю сказати, слухай, сама собі, ти хочеш це зробити, тому що, ну, чому? Для тебе це важливо? Ти будеш відчувати себе щасливою, так? Ти хочеш спробувати, щоб потім не жалкувати? Ну все, ти бачиш, які є ризики? Ти якщо щось готова будеш потім з цим жити? Спробуємо? Ну давай.
Я бачу, ми поступово підходимо до книжки «Жінка без жалю». Це, мабуть, думки, тут думки звідти.
Ну, десь так, так. Книжка, знову ж таки, це вже, знаєте, таке, що висловилося зсередини,
вилилось. Це підсумок досвіду. А от ця позиція ваша така, вона була до дітей? І час дітей сформувалась, чи після, бо в нас таки мама FM, ми трохи так в русло вертаємося до мами.
Так, я взагалі, я без поняття, я якось не можу такі речі фіксувати. Якось, я думаю, що дуже багато чого тим, ким я сьогодні, народилася під час материнства, моїй старшій дитині, донечка, їй майже 9 років, от після її народження я якось почала себе переусвідомлювати.
А розуміти, ким ви тоді працювали на той час? В якій ви були формі?
Боже, я навіть не пам'ятаю себе. Знаєте, коли, самі знаєте, діти з'являються і вже... Ти думаєш, Боже, чи було життя до дітей?
Ні, ну в мене ще свіже, в мене тільки рік, тому...
Ну, вас молодше. То я якось... Чим займалася? Ну, я взагалі за освітою є психологом.
Ага, у нас і оратор, а ще й психолог, я не додала ще
один. Стільки покликань, ну що робити? Звісно, я буду говорити про те, що покликання не можна знайти, тому що в мене і забагато.
Головне, що ви можете це правильно аргументувати.
Абсолютно,
і гарно про це 100%. Розказати.
Та.
І переконати інших в цьому мистецтву.
То от десь, от, як коли дитина моя народилася перша, то от я дуже багато почала усвідомлювати, тому що була і криза особистісна, я завжди прагнула багато чого, була цілеспрямованою, і мені було неспокійно, і незатишно було, коли дитина народилася. Але було почуття провини, дуже багато от зараз жінок. І я думаю, що це і надалі було, буде так дуже... Давайте почну з себе все ж таки... Я, бо ж я тут, та? Коли народилася донечка, я відчув, в мене була така післяродова депресія, я її так назву. Мені хотілося далі реалізовуватися, але я розуміла, що в мене дитина, і нібито вже інший статус, і от таке, знаєте, було між двох вогнів. Ти маєш бути нормальною мамою, це маєш гуляти, виховувати, займатися дитиною, це нормально, про чоловіка дбати. Ну, звісно, про себе, ну, щоб на тебе чоловік дивився, ну, ти повинна. І було інше, що я хотіла себе реалізувати, нібито була окрема я. І я не розуміла, що ну, от життя, воно ніколи не обмежується двома речами, тобто чорне або біле. Бо доки ти дивишся на або-або, ти не бачиш всього іншого різного. А щоб це різне побачити, треба пробувати. От до чого я веду. Пробуй. Нема рецептів, що є успішним материнством чи успішною реалізацією. Нема. У когось іншого це вийде так, і це окей.
Свій рецепт.
100%. Тому що у когось такий темперамент, у когось такий досвід життя, у когось певне виховання, певний бекграунд, певне ставлення батьків і друзі, і власна квартира, житло, а в когось немає. І це стільки, знаєте, от багато-багато речей, які в один рецепт зливаються, і коли його от такий набір, наприклад, успішної мами, яка народила дитину, і ось вона така супер в усьому, і це показують, транслюють і масштабують через ЗМІ, через Фейсбук, і іншим показують. І з однієї сторони ти думаєш, о, круто, то так може бути. Але з іншої сторони, для нашої середньостатистичної слов'янської жінки, коли вона бачить інший приклад, і за того, що в радянські часи більшість з нас не є долюбленими, і про це, мабуть, варто окремо говорити, ми оцей приклад, ми на себе примірюючи, думаємо, ой, та я ж така-сяка.
Оце почуття вини, 100%. Недосконалості.
А школа наша теж, на жаль, система шкільна, багато років вона, на що був направлений Радянський Союз? На те, щоб знищити особистість. І тому ти, коли виростаєш, і ти даєш життя іншій людині, ти себе як особистість ще можеш не усвідомлювати. Тому ти, коли ти бачиш іншу яскраву особистість, ти думаєш, та що я? Та я ніхто.
Себе знецінюєш.
Абсолютно. І тому ти маєш ти ресурс для того, чи не маєш? Ні, я ж буду, я ж повинна. І тебе мотивують. Ну, а на що мотивувати? Хто це, Ейнштейн казав, чи хто, якщо риба буде все життя думати,
лісте,
що...
на дерево.
Так, тому що, ну, думати, що вона має бути в мавпи, вона так все життя і проживе нещасно.
Ні, там було, якщо оцінювати рибу по її здібності лазити по деревах, о.
Ну, абсолютно, але...
То тоді вона все життя буде...
Так. Але іноді треба зрозуміти, що ти риба, і це
попробувати
лише...
Попробувати лісти на дерево, щоб зрозуміти, що ти риба.
Потім повернутися і пробувати себе в чомусь іншому. І зрозуміти, хто я і що. І не, ну, не те, щоб не боятися. Щоразу, як я виходжу до людей, щодня даю якийсь коментар, щодня спілкуюся і навчаю риторики інших людей. Але щоразу я боюся. Я просто розумію, що це нормально, що я боюсь. Тому що якщо людина боїться щось робити, це тому, що вона є відповідальною.
І живою. Ну.
І живою, абсолютно. Якщо ти перестаєш боятися, то це або певні фізіологічні процеси пішли, нездорові, або ти постав, або ти почав, знаєте, як то кажуть, ну, хай буде, як буде. Тобто,
не знаю, без... як висловитися, понакатані. Ну,
понакатані, безвідповідально. Без... А доки ти боїшся, це перше, це окей, це нормально, але просто що ти будеш тим страхом робити? Іди вперед, спробуй. Це круто. Хто суддя? І хто тобі друг? От ти перший. Суддєю навчився бути, спробуй навчитися бути другом. Собі.
Я так розумію, ці думки, це вже зараз, я бачу, ствердний, так прямо я зараз хочу вийти звідси і ще купу всього нового
пробувати. Я вже вас змотивувала бути успішною, щасливою мамою, ідеальною.
Та, я вже сижу.
То покликання своє вже знайшли.
У мене їх теж дуже багато, їх теж дуже довго шукаю.
О, та ви нормальна жінка, людина.
Жива,
о,
так.
Супер.
І постійно і боюсь, і далі шукаю, значить жива, і все нормально.
Круто.
А як ви от з тою депресією? Це от ви завдяки цим думкам, пошуку після першої дитини, це є, як по сходинках почалося це ваше сходження до себе справжньої?
До чого? Я почала писати дуже багато собі, взагалі, просто виписувати на папері. Тому що це моя форма, моя особиста форма, так було завжди зі школи. Мені легко висловлювати свої думки через слово. Письмово чи
усно. Я навіть сама блог собі завела, відколи ніколи до цього не писала нічого в інтернеті.
А тут пішло.
А пішло.
І те ж саме в мене був блог, я його вела, я висловлювалася, почала чути точку зору інших людей. Коли ти розумієш, що ти не одна, перше ти висловилася, і ти почула, що ти не одна така, ти долучаєшся до якоїсь спільноти таких же, як ти. І оцей от комунікація, вона тобі почне допомагати.
Ви писали на папері, чи ви
в інтернеті? Та, ЖЖ, боже, ще було таке ЖЖ, живий журнал, було прикольно. Ну, зараз форма вже, в принципі,
зараз
де хочеш.
Зараз Фейсбук, Інстаграм, Фейсбук, роби, да. Що хочеш, пиши, де хочеш, тільки має бажання. Але воно, до речі, допомагає краще, бо коли виписуєш це все, то інколи читаєш збоку, то бачиш себе, що ти насправді думаєш.
Ну, хочу ще й додати, що також, що в самотужки, чи тільки за допомогою друзів, треба дивитися. Я абсолютно не забувала і навчилася спочатку в кризові моменти колись, я пішла до психотерапевта. І потім уже я навчилася звертатися просто, от як ти чистиш зуби, ну, ти ж слідкуєш за своїм тілом, ти ж собі пресуєш одяг, та? То так само слідкуєш за своєю душею. І якщо ти розумієш, що тобі недостатньо фахових знань, розуміння, оцінки того, що в тебе в душі діється, коїться, і тобі потрібна підтримка зовні, тому що ти по одягу легко бачити, що він недоглянутий, та? Тому що ну, ти його бачиш, а душу як ти побачиш? Свою. А ще як виховання, комплекси, ти не бачиш, ти ну, абсолютно складно себе побачити. І тому, якщо якісь певні періоди часу чи постійно потрібен психотерапевт, треба про це собі говорити. Неважливо, ти не хворий, ти навпаки відповідальний, звернись до психотерапевта, присвяти цьому час і поспілкуйся з ним.
Ми вже поступово в нашому суспільстві це вже стає
це
нормально.
Це абсолютно нормально.
Раніше це було так, ніби десь там за кордоном, вони собі там, як то кажуть, жиру бісяться.
Знову ж таки, а чому така? Тому що той самий, маємо розуміти, що цей бекграунд, контекст усвідомлювати. Радянський Союз, на жаль, він на десятиріччя дуже багато чого наклав свій відбиток. Раніше от психіатр і в таких людей, будинки такі, установи, кого відправляли? Тих, хто думав інакше. Той, хто думав неправильно. І тому, коли ти думаєш не так, як більшість, а ти бачиш нормальні навколо мами, а я думаю якось неправильно. І тобі тут говорять...
Них ще так думає,
та, але ж не висловлює. Та, тому що подумають люди? І ти думаєш, тобі зараз кажуть про психолога. І навіть не усвідомлюючи того, включається ця якась вже, на жаль, генетична пам'ять. На жаль. Включається, і ти думаєш, боже, то я ж зараз сюди попаду, то і що? І що? Це ж як концтабір попаду. Що це про мене? Я ж себе зовсім не буду поважати. Тому приховувати починають люди. Але культура йде. В великих містах особливо бачу великий прогрес.
Зараз так. Ми навіть нас кожна мама ФМ, ми з психотерапевтом спілкуємося.
Круто.
Один раз з психотерапевтом, один раз з успішною мамою. Ми так чергуємось. Тут піднімаємо ці всі теми.
Супер.
Ага. Далі ми так поступово рухаємося. Спочатку ви писали в ЖЖ.
Ага.
Це женський журнал на той час був.
Це живий журнал. Да, Life Journal. О.
Ага. І потім, я так розумію, з цього всього почала народжуватись книжка з того, що ви писали. Чи
книжку я хотіла з... От, дитиною я була, років 6 мені було, і якось в мене така мрія з'явилась, хочу написати книжку. Угу. І десь поступово, коли дитина... У мене народилася перша, я от відчувала, що хочу щось таке дати світу, що я готова написати. Але фактично не була ще готова, була просто така велика амбіція.
Угу.
Хотілося, тому що ну, я можу написати, ну і плюс гормонально, емоційно, ти щось зробила велике, дитину народила.
Мішку написала.
Це теж мода на це впливає. Ти думаєш, написати, тренінг зробити, от такі всі речі. А коли трошки дитина, от десь 3-4 роки було малі, а я трохи вже більше почала звикати, життя налагоджуватись почало.
Ви вже працювали тоді?
А я постійно працювала.
А на кого дитину лишила?
Чоловік. От про що важливо. Коли, наприклад, чому я на початку цю думку про чоловіка? нагадала. Тому що дуже часто, коли говорить успішна мама, забуває, що ну важко бути, якщо ти говориш про те, що в тебе є родина, якщо, ну, звісно, так не сталося, що немає чоловіка. Але якщо чоловік є, не забувати. Не в тому плані, що ти повинна, знаєте, я зараз така правильна жінка. Ні-ні-ні. Та-та-та. Ой, як некрасиво получилось. Треба ще про чоловіка згадати. Ні, насправді, якщо в родині ми з чоловіком багато про чому, в чому домовилися, от він вдома, я можу реалізовуватись, тому що він багато в чому робить вдома, він дітей абсолютно нормально і завжди так було, може нагодувати, може покупати, забирає, приводить садочку зі школи, ну це нормально. Це не робить з мене чоловіка, з нього жінку. Це робить з нас нормальну сім'ю, яка функціонує і яка може домовлятись. Це робить з нас двох дорослих партнерів, абсолютно. І знову ж таки, головне не приміряти на себе і максимально відмовлятись від шаблонів. Вчитися домовлятись з себе не через те, що ой, а як це буде, ой, а що подумає. Вчитись домовлятись через це з партнером. Ой, а як же це я скажу, я же ж маю бути жінкою, а він же ж чоловік, а має ж бути так, що він заробляє більше, а я ж вдома... Камон! Слухайте, ну ти ж не на книжці, вийшла заміж не за книжку правильних порад, правильно? З того, як жити в шлюбному житті. Ти ж за людину живу, і ти є живою людиною. Якщо ти знаєш себе, чи принаймні почала вивчати, і бачиш живу людину навпроти, ну то відкинь всі ці рамки, шаблони, і спілкуйся так, щоб ви домовились. І з тому я про те, що ми з чоловіком ну, багато в чому домовились, в таких побутових речах, і тому я можу багато займатися і працювала. Ну, звісно, тому що в мене ще шило в одному місці, тому я багато працювала.
Це дуже слушна думка, тому що я вже веду це з січня, я почала інтерв'ю брати успішних мам, і ага. Кожна мама, це дійсно, в неї завжди, в кожної мами є чоловік, який їй допомагає, підтримує в цій реалізації. Тобто тут це невід'ємна частина. Ну, можливо, я ще зустрів на своєму шляху мам, які там... В якихось обставин вони одні дітей виховують і теж. Ну, я тоді цей секрет вже розкрию, але поки що це...
Я єдине дуже прошу і звертаюсь до жінок, тому що таке до дівчат, до жінок, я таке багато бачу у Фейсбуці, я там багато спілкуюсь, що коли дівчина починає себе робити супермена, супержінку, і ні, я чоловіка не буду завантажувати, я все зроблю сама. Я народила, я сама виховала, я все приготувала, я виглядаю супер, я щось встигла зробити, така дівчинка-припівочка. От коли себе таку роль розігрувати, робити, ну це просто питання часу, коли ви звалитесь з ніг. Коли...
Просто, один момент просто...
Я просто закликаю, тому що це, дівчата, закінчиться або онкологією, ну або якимось зривом. Якщо ви дійсно любите себе і любите своїх дітей, будь ласка, зупиніться і будьте собою чесно і скажіть, я цього не можу. І скажіть, мені потрібна допомога. Не робіть себе розумнішою і більшою, і крутішою, ніж Господь Бог. Ну, він відпочивав, він розумів свої обмеження. Ну, а жінка, давай, просто скажи, що ти не можеш. І якщо вже у відповідь на «я не можу», ти почуєш зневаження і, ну, чуєш, от тоді будемо робити. І тоді варто звертатись до тих, хто дійсно може допомогти, і продумовувати план дій. Але самого початку розігрувати себе, оцю от, ну, не треба. Це питання часу і все.
У жінок є от така тенденція є. Брати все на себе.
Отличниця.
Крім мене ніхто не зробить
краще,
я все сама.
Так,
є
абсолютно.
В нас така тенденція до цього.
Але... Я до цього ж теж, знаєте, не хочу сказати, що і за таких жінок, от, і тому і чоловіки такі рафіновані. Ні, я не хочу. Я за те, що кожен... Я поважаю, коли людина доросла, коли кожен відповідає свою відповідальність, як мінімум, і це приємно, за своє життя. Якщо чоловік, він такий ніякий, то це його відповідальність, ну, як би, удачі. Але я до дівчат, тому що це, знаєте, моя така, ну, біль. Я розумію, від чого це йде, від виховання. Я просто закликаю, тому що це, кажу, це питання, ну, це бомба, яка, ну, вона все одно вибухне рано чи пізно. То, будь ласка, доки є імунітет, доки є сили, запал, доки ви не вигоріли, зупиніться. Це не складно.
Жінка без жалю, вона зупиняється.
Себе треба жаліти в першу чергу. Це не означає, що треба плакати чи піти на манікюр. Це означає сказати собі, я не можу. Я не можу.
Дозволити собі
бути слабкою, та. Сказати, я не можу це зробити. Це нормально. Дати собі право на помилку, дати собі право на спробу, дати собі право на багато помилок, дати собі право на те, щоб не відповідати за шлюб повністю, дозволити собі відповідати за власне життя і за життя своїх дітей, і за те, щоб бути щирою своїм чоловіком, але пам'ятати, що відповідальність за шлюб, відповідальність на вас обох, на тобі і на чоловікові, якщо мова йде про шлюб. І тому завжди пам'ятати в першу чергу про себе. Це не тому, що ти не думаєш про чоловіка чи про дітей. Це тому, що це нормально.
Це як в літаку, це як в любов про себе. Коли спочатку треба маску снову на себе одягнути,
да.
Тоді
а вона ж зразу ж це, ай-яй-яй, ти ж така егоїстка, ага, феміністка. Боже, це, знаєте, мистецтво крайнішів, я не знаю, якось треба йому, може, навчитися, але от не вмій.
Скажіть мені, ваша книжка, вона саме про це, чи там...
Книжка, там три історії зібрані, вони це художня книжка, угу. Три історії. Перша про дівчину, яка залишилася в Америці, і вона є радіоведучою, як ви, Наталю.
В даній формі.
В даному покликанні. І от як її життя розвивається, вона такою є досить цинічною, тому що колись вона зрадила собі, мала мрію і вирішила її зробити інакше.
А як вона зрадила? Щоб вона зробила?
От, знаєте, як то кажуть, спойлери пішли.
Ага, добре.
Ну, тобто, як це, історія першої героїні, це про те, як вона тікала від себе і завжди намагалася зробити правильно, як від неї очікують інші. І зрештою втратила себе, стала досить цинічною. Тому що не могла сказати, в чому я не можу. Я собі не могла. Собі вона не могла сказати. Друга історія про маму цієї головної героїні, тобто можна побачити вже контекст, в якому. Чому перша історія, чому дівчина з першої історії, вона стала такою. Тобто якесь було передумова для цього якась про маму. І третя історія, тобто друга частина про минуле, і третя історія про майбутнє, про зовсім іншу дівчину, яка... Потім спершу вони там, як вони одна одній допомогли. По суті, це історія Кетті звати головну героїню, про те, як вона, ким вона є на сьогодні, ким вона була в минулому, і як вона зрозуміла, що можна життя своє змінити, минуле можна і не можна, його неможливо змінити, але коли ти розумієш, що це минуле не змінити, це означає, що ти маєш про минуле не думати. О, ні, ніякого негативу. Ні, я на позитиві живу. Ти розумієш, що було складно, що ти складна людина, що в тебе багато ран, багато травм, і тобі боляче від них буває. Але ти маєш собі сміливість про цей біль говорити близьким людям. І через те, що ти можеш про це говорити собі, що мені погано, мені боляче, і через те, що ти готова говорити про це близьким людям, ти можеш чути інших людей, ти можеш бачити і чути, що їм теж боляче, і допомогти. Тобто, для того, щоб допомагати іншим, не обов'язково бути таким сильним людиною, в якої нема проблем, або жінкою, в якої мільйон рецептів, мільйон відповідей. Ні.
Тоді ти черствий стаєш.
Абсолютно.
І коли в тебе все так добре і гладко, ти тоді
і
просто...
І ти такий, така горда стаєш. Коли ти постійно даєш поради, ти відчуваєш
високо,
ти від людей можеш... відриваєшся, звісно. Тому попроще.
Ну, кажуть, якось я навіть в одній книжці, це книжка про віру, роздуми про віру були, і там була думка, що той, хто не впав, ніколи не може бути піднятий, ну, це в тому контексті, що той, хто не зранився, він ніколи інших ран настільки
а
не...
А життя ж воно, це ж таке, от це ж завжди, ти піднімаєшся, потім ти падаєш, як у Соломона написано було, да? Так буде, не завжди так буде.
Бо все так не буде.
Тобто, добре тобі, от мені зараз в якій сфері окей, але я розумію, що ну, це зараз так добре. Ну, дякую Богу, життю, дякую близьким, що так от воно є. Ну, але не факт. І частіше за все в чомусь в одній сфері окей, в іншій абсолютно не так. І це життя. Це доросле життя. Ти ніколи на зустрічі, на якій ви були, я говорила про те, що ми іноді так прагнемо сильно ідеального рішення, коли особливо нам потрібно обирати між чимось тим, що подобається, і другим, що подобається. Mm-hmm. І ти думаєш, ну, перше, мені треба, щоб воно було ідеально, спокійно, або я там була, і дійсно знала от точно правильне рішення. А друге, так, щоб і там має бути мені такий мир, спокій, це точно, значить, все окей. А друга штука, яку мені теж потрібно обрати, я мушу і так знецінити, я мушу так розуміти, що це неважливо. І от тільки коли я таке відчую, що щось одне на 100% так, а інше на 0% там, чи на 100% ні, тільки тоді я буду приймати рішення. Ні. Зазвичай у дорослої людини вибір, він інакший. Ти розумієш, що тобі подобається і перше, і друге, і, можливо, третє. І ти, обираючи щось одне, береш на себе всі ризики. Того, що ти можеш програти і завтра залишитися ні з чим. Але й бонуси ти теж береш всі на себе. І ніхто тобі не може сказати, це було правильне рішення чи ні. І ти сама навіть цього можеш не знати. Коли з роками під кінець життя, коли вже легше буде аналізувати, ти можеш зрозуміти, це було правильно чи було неправильно.
Є це надія теж відносно, бо відносно. Це може просто навіть так здаватися. Навіть в одного якогось філософа була фраза, що одружишся ти чи не одружишся, все рівно покаєшся. Ну, це жартова така, але, в принципі, що, ну, всі наші вибори... Бо краще думати, що вони були правильними.
Абсолютно. Просто жити. Робити висновки. Якщо ти, ну, розвиваєш собі критичне мислення, тобто, а що таке критичне мислення? Це коли ти так з собою спілкуєшся. Якщо забагато з собою спілкуєшся, відчуваєш, що критика судів тобі більше, аніж друга, тобі та потрібен тоді психотерапевт, допомога, яка тобі допоможе, людина, яка тобі допоможе в собі оцього друга, щоб він з'явився, народився. Допоможе тобі навчити любити себе. І тоді оце критичне мислення, воно збалансується. Як ти тільки починаєш ну, це один з рецептів, звісно. Чим більше людина читає, чим більше вона спілкується, чим більше вона пробує, тим більше вона її усвідомлює, що правильно для неї особисто в цій ситуації, що ні. І тим більше, якісніше розвивається критичне мислення. Так ось, чим в тебе воно більше розвинуто, тим тобі легше оцінювати ризики, але це вже, знаєте, таке, це все треба говорити по ситуації. Люди часто, я в тому числі, я часто от хочу, який, щоб був один такий рецепт. От складна ситуація, я хочу, щоб мені хтось дав пораду, яка, знаєте, раз
голос
і все.
Сказав.
100% хочеться такого. Ну, але так, але якщо я таке відчуваю, зараз вже якось так ні, але було багато раніше. Це означає, що я ще інфантильна. Тобто мені потрібна мама, і тато каже, ну, іди там, готовий вже на столі, іди поїж. Або там от на полиці в тебе вже всі речі попресовані. От завтра одягнеш ось це. От, добре, тільки оце, тільки я проконтролюю. А зуби ти почистила? Почисти зуби. Ну, що це говорить про мій вік психологічний? Звісно, так легше було б жити. Ну, але ми дорослішаємо, це нормальний етап. Звісно, що страшно, всім страшно. Але так, життя там чудове.
Люди завжди сумніваються.
Абсолютно нормально.
Ще таке,
ну, бачите, скільки вже цитати накидали.
Говорите, у мене цитати від...
Тому що нічого нового насправді я не говорю. Це те, що воно в моєму житті на сьогодні. Але я вірю, що чим більше ти пробуєш, чим більше ти з собою спілкуєшся, задаєш собі запитання, тим більше ти наближаєшся до людей таких самих, які жили і живуть, які шукають чогось більшого в житті, які хочуть справді дізнатися, що є правдою в їхньому житті, що таке бути людиною. Це справжнє покликання. Що значить бути людиною, коли я мама? Що значить бути людиною, коли я журналіст? Що значить бути людиною, коли я спілкуюся з іншим, от як зараз, коли ми бачимось вперше чи вдруге? Кожен день, що значить бути людиною?
Що для вас зараз значить бути людиною?
Це бути чесною собою. Це говорити про те, що я це можу, а це не можу. Це іншій людині говорити. Знаєте, в мене проілюструю приклад. У мене подруга є, і я одного разу відчула, що я таке відчуваю, що я її заздрю. От заздрю і все. І так мені від того незручно. Я думаю, що ж з тим робити? І оскільки в нас дуже, ну, круті відносини, і вона доросла, і я підходжу і кажу, слухай, от я тобі заздрю, і я не знаю, що з цим робити. Мені
але
реально...
Але мати таку подругу.
Так, да, але я реально...
Я маю на увазі, як ви, що ви можете це чесно сказати.
І я кажу, я не знаю, що з цим робити. Мені некомфортно з цим відчуттям, але реально не знаю. От я не знаю, що мені з цим робити. І в мене таке було досить зріла відповідь. Каже, слухай, як добре, що ти мені про це говориш? Ну, це нормально, що ти можеш заздрити. Ми подумаємо, що з цим робити. Це енергія, яку можна кудись направити. І ми разом подумали, посиділи, і мою енергію скерували кудись там в один спільний крутий проєкт. І все. Так. Це вже... Сорян. Тобто, я про те, що ти... От що значить бути людиною? Це от я можу визнати. Я не починаю собі вигадувати, я не виправдовую себе. Перше. Друге, я себе чую, я поважаю себе не тільки за круті якості, які в мене є, але я розумію, що я можу бути втомлена, я можу бути зла. Якщо я на людей, на дітей погавкала, порикала, я кажу, слухай, ну вибач реально. І я пояснюю, чому. Я сьогодні була втомлена. Я кажу, мені не подобається, що я так себе веду, але я подумаю, що мені робити, щоб наступного разу я так себе з тобою не поводила. Але і інше є, я так дітям говорю, доньці своїй. Я кажу своїй доньці, я хотіла би, щоб ти зрозуміла, що коли я багато працюю, я іноді такою можу бути. Мені це не дуже подобається. Але якщо ти можеш мені порадити, що мені робити, щоб я наприклад, більше відпочивала, то мені була б слушною твоя порада. Ну, підкажи. І я починаю так зі своїми дітьми говорити. Тобто я не роблю себе якусь правильну маму, яка не показує негативних почуттів. Я говорю про те, що я відчуваю, і я готова слухати відповідь поради. Від людини, яка є мені близькою, неважливо, якого вона віку. Я довіряю своїм дітям так, як я довіряю своїм близьким людям. Я не граюся перед ними в правильну людину. Я довіряю своїм друзям так, як я, як вони є друзі. Я не показую, що я правильна інстаграмна. Ні. Тому що вони є мої друзі. Я не боюся оголювати себе, тому що інакше, а навіщо жити? Я розумію, що скрізь бути такою щирою немає змісту, тому що має бути мудрість, якщо ти дорослий. Але оцей от кожного разу, коли ти робиш вибір, з якою людиною, як мені спілкуватися і про що, і при цьому ти пам'ятаєш, я залишаюсь собою, я собі не брешу, мені нема чого соромитись. У мене немає в житті вибору, за який я хочу, щоб я соромилась, чи який я хочу приховувати. Ні, це моє життя. Я його не боюсь. І своїх виборів я теж не боюсь. Оце для мене означає бути людиною. Розуміти, чути себе, бути до собою чесною, бути до себе милосердною другом і бути такою для інших.
Дякую вам, Інго, за такий. Це прямо промова тільки що така була. І кожна мама, можливо, яка нас почула, от я зараз так в душі, мене рішучості побільшало.
Круто.
На жаль, наш час збігає, і я хочу вам подякувати за те, що ви поділилися своїм досвідом свого успіху. І такий короткий підсумок. Для себе беру висновок те, що покликання як такого в професії, там в якійсь реалізації, певні, їх може бути безліч. Не потрібно не зациклюватись на чомусь одному. І найголовніше в житті – це бути чесним сама з собою. І чути себе, і якщо ти будеш себе чути, любити, то і діти твої будуть мати достойний приклад.
Бути другом для себе.
Я вам дуже дякую, на жаль, ми змушені вже прощатися.
Ех!
Я думаю, ми ще проведемо один ефір.
Дякую, пані Наталі. Дякую всім слухачам.
Дякую. Слава Ісусу Христу.